Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Zvukom uslovno rečeno kompozicije koja se zove Bajkalski led, a koja je pre nekoliko godina bila hit na internetu, započenjamo današnju emisiju Vreme muzike. Naime, grupa ruskih muzičara otkrila je kako led ima karakterističan melodičan zvuk i potom na minus 20 stepeni Celzijusovih rešila da muzički iskoristi sve čari zaleđenog Bajkalskog jezera. Sibirski bubnjari koristili su komade leda kao instrumente i svirali, kako je jedna od organizatorki performansa rekla, na bubnjevima koje nam je priroda ostavila. Svaki deo leda, zapravo zaleđenih talasa najstarijeg jezera na svetu, davao je jedinstven i neverovatan zvuk, pa sve to zvuči evo ovako. Predlažem da čujemo još malo ove vanvremenske klasike, pa ćemo nastaviti muzikom Čajkovskog, Špora, Haydna, Filipa Glasa, Piazzolle i tako dalje. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Ovih dana sa svih strana stižu upozorenja o niskim pa čak i polarnim temperaturama, informacije o zaleđenim vodama i zavejanim putevima do nas dolaze svakodnevno. Zima nam se predstavlja u svom najsurovijem, ali u suštini u svom pravom izdanju, moramo priznati. A sve ono što zimu čini jedinstvenom, bilo da je reč o prirodnim pojavama ili određenim događajima, vekovima unazad je podsticalo kompozitore da napišu muziku inspirisanu upravo ovim godišnjim dobom. Od Vivaldijevog koncerta iz ciklusa Godišnja doba do istoimenih koncerata Filipa Glasa i Astora Piazzolle, čitav je niz takvih dela. Zato ukoliko ste u prilici, privucite stolicu kaminu i uživajte u današnjem malom muzičkom izboru zimske klasike. A upravo tako, kraj kamina zove se i klavirski komad kojim je Čajkovski predstavio januar. Slušamo Jefima Bronfmana. Thank you. Bio je ovo januar iz ciklusa Godišnja doba Petra Ilića Čajkovskog, koji čini 12 kratkih klavirskih komada jednostavnih formalnih okvira sa poetskim motom, čiji su autori između ostalih Puškin, Tolstoj, Nekrasov, Žukovski i slikovitim nazivima samog kompozitora, koji u njima predstavio i svo bogatstvo svoje melodijske invencije. Čajkovski autor je omiljenog zimskog baleta Krc Koraščić, u kome igračke oživljavaju tokom Božićne noći, ali i prva simfonija ovog kompozitora nosi naziv Zimsko sanjarenje. Delo u kome se programnost ogleda pre u atmosferi nego u preciznom pripovedanju neke priče, izvedeno je sa velikim uspehom u februaru 1868. godine u Moskvi. Dragoceno je jer, za razliku od Rubinštajna i njegovih simfonija nastalih pod uticajem Mendelsona i Šumana, Čajkovski je uspeo da otkrije tipično ruski izraz u svom simfonijskom prvencu, inspirisanom eto upravo zimom. Sa druge strane, jedan drugi, nemački kompozitor, Luis ili Ludwig Spohr, je svoj simfonijski ciklus zaokružio 1850. godine devetom simfonijom, u kojoj je svakim stavom predstavio četirigodišnja doba. Stavovi su grupisani u dva odseka, prvi i drugi, zatim i treći i četvrti, spojeni su prelazima, a ciklus započinje zimom. Spohr je predstavlja snažnim orkestarskim izlivima koji se smenjuju sa ledenim interludijumima u drvenim duvačima i picikato gudačima. Interesantno je kako se početni zimski i dominantni motiv naprosto istopi pre nego što pred kraj stava začujemo pesmu Ptica u duvačima, koja najavljuje dolazak proleća. Slušamo ovaj zimski stav Šporove simfonije u izvođenju Slovačkog državnog orkestra, kojim diriguje Alfred Walter. Thank you.
Thank you.
ovo prvi stav Šporove 9. simfonije. U istoriji muzike inače postoji ne tako mali broj dela koja svedoče o tome kako su njihovi autori muzikom želeli da predstave najhladnije godišnje doba, ono što je za zimu karakteristično ili one geografske pojmove koje neminovno povezujemo sa snegom, ledom ili niskim temperaturama. U dečijem kutku Claude Debussyja minijatura pod nazivom Igra snega dočarava kovitlac snežnih pahulja, dok jedan od prelida iz njegove prve sveske nosi naziv Koraci u snegu, inspirisan je, kako kažu, snežnim scenama impresionističkih slikara Monea i Sislija. Najhladniji deo planete, Antarktik, inspirisao je Ralfa Vona Williamsa da napiše svoju sedmu, a Petera Maxwella Davisa osmu simfoniju, dok je suprotni, severni pol, to jest zvuk nekih od ptica koje žive na obodu takozvanog arktičkog polarnog kruga, dočarao finski kompozitor Eino Juhani Rautavara u svom delu Cantus Arcticus. Naravno, ne možemo zaobići u ovom kratkom pregledu ni dela kao što je recimo Polka Zimske radosti Johana Strausa ili Zimsko putovanje, ciklus solo pesama Franca Schuberta, zatim Snjeguručku operu Rimsko-Korsakova, pa čak ni ljubavnu priču između Rodolfa i Mimi u Pučinijevoj operi Boemi, čiji se dramatični kraj odigrava u snegom pokrivenom Parizu. Zima u okviru godišnjih doba je i deo baleta Johna Cagea ili ciklusa klavirskih minijatura Isa Kalbeniza, ali verovatno je prva asocijacija na muzikom opisanu zimu koncert iz ciklusa Godišnja doba Antonija Vivaldija iz 1725. godine. Nigel Kennedy i engleski kamerni orkestar izveli su stav Vivaldijevog koncerta Zima, najkraćeg i najmračnijeg u ciklusu godišnje doba. Jednog od onih dela koje je promenilo tok muzičke istorije, jer sasvim sigurno ni publika, a ni kritičari do tada nisu imali priliku da čuju ovako nešto. Ključna reč je deskripcija, opisivanje muzikom, pa čak i programska muzika, iako je to termin uobičajen za ostvarenja nastala u 19. veku, za čiju je promociju Vivaldi sa svojim talentom za orkestarske boje i melodiku bio pravi čovek. Svaki stav uspostavlja određeno raspoloženje koje je podloga za priču. Nižu se slike, ali i događaji koje sam kompozitor sugeriše kratkim komentarima. U prvom stavu, recimo, konstantno cvokotanje zubima. U drugom je to odmaranje pored vatre i osjećaj zadovoljstva dok napolju pada kiša. U trećem, između ostalo, kaže hodanje po ledu, oprezno u početku zbog straha od pada, zatim hrabrije. Na kraju, ipak klizanje i pad. Posebno su zanimljivi upravo ti specifični detalji u kojima Vivaldi ne poseže za banalnostima i klišejima, već ih predstavlja na elegantan i originalan način. Eto, u laganom stavu Zime, kada solista i niski gudački instrumenti dočaravaju ono što eksperti za Vivaldijevu muziku zovu toplina ognjišta, violine slikaju ledenu kišu koja pada na polju. Veka nakon Vivaldija, u periodu od 1964. do 1970. godine, najpoznatiji argentinski kompozitor Astor Piazzolla, koji uz podršku profesorke Nađe Boulanger u Parizu transformisao tango u ono što danas zovemo tango nuevo, kombinujući prepoznatljiv ritam ove igre sa neobičnim harmonijama, kontrapunktom i formalnim elementima i klasične muzike i džeza. Dakle, Piazzolla napisao je za svoj kamerni sastav ciklus pod nazivom Godišnja doba Buenos Airesa, u kome svaki tango nosi naziv jednog od njih. Zima počinje melanholičnom pesmom, to je spora i senzualna muzika u kojoj otkrivamo i citate iz Vivaldijevog leta, jer ne zaboravite, u vreme kada je u Argentini zima, u Vivaldijevoj Italiji je leto. Slušamo snimak Piazzolinog kvinteta zabeležen na koncertu. Thank you. Slušali smo Zimu u Buenos Airesu onako kako je kroz svoj tango video Astor Piazzolla, a u izvođenju njegovog kvinteta. Inače, 1990. godine violinista Gidon Kremer je poručio, a Leonid Desjatnikov aranžirao ove kompozicije za solo violinu i gudače kao dodatak izvođenju i kao omaž Vivaldijevim koncertima. To svakako nisu koncerti u Vivaldijevom smislu, mada svaki jednostavačni deo ima neke kontrastne odseke i raspoloženja koje prizivaju misli koncerte baroknog majstora, a nisu ni tako direktno ilustrativni kao Vivaldijevi. Više je reč o nekom generalnom evociranju određenih godišnjih doba u Buenos Airesu, ali znate naravno da ne doživljavamo svi isto godišnja doba, pa naravno i zimu. Evo, na primjer, na jednom muzičkom sajtu posetilac komentariše upravo to sljedećim rečima: zaboravite na kitnjasti stil Vivaldija. Za moje severnjačko srce četirigodišnja doba su bez sumnje onakva kakvim ih je predstavio Aleksandar Glazunov, misleći na balet Opus 67 koji ovaj ruski autor napisao 1899. godine. Naredne 1900. ga je na sceni Marinski teatra premijerno izveo carski balet. Koreograf je bio Marius Petipa. U baletu ne postoji jasno definisani scenario, a četiri slike su dalje podeljene na manje celine. Zima, to jest prva scena, počinje uvodom u kome flaute dočaravaju fijuk vetra, dinamika se pojačava i također doprinosi utisku snežne oluje. Određene igre potom dočaravaju mraz, on je u obliku energične poloneze, zatim sledi led, pa ledena kiša u formi skerca i sneg u ritmu valcera. Na kraju ovog dela, koje u najboljem izdanju predstavlja talenat za melodiju i orkestarski kolorit Glazunova, harfa najavljuje proleće. Slušat ćemo fragment ovog stava u izvođenju Clevelandskog orkestra pod upravom Vladimira Aškenasija. Slušali smo deo baleta Godišnje doba Aleksandra Glazunova, kojim je ovaj ruski kompozitor naslikao zimu 1899. godine. A u prvoj godini 19. veka Jozef Haydn, veliki predstavnik muzičkog klasicizma, završio je komponovanje dela za soliste, hor i orkestar, zapravo četiri kantate koje čine oratorijum u kojem je opisao život na selu za vreme pojedinih godišnjih doba. Haydn je, kao i recimo savremeni američki kompozitor Dan Locklear, čija simfonija nosi naziv Godišnje doba, bio inspirisan epskom poemom Jamesa Thompsona. Baron Gottfried von Swieten je izdvojio epizode koje su po svom sadržaju i deskriptivnosti omogućavale Haydnu da u punoj meri razigra svoju maštu. Tako je nastao libreto za poslednje veliko značajno delo ovog kompozitora u kome se okrenuo običnim ljudima. Kako se smenjuju godišnja doba, tako se menjuju osjećanja glavnih likova, Simona, starog seljaka, Hane, njegove ćerke i Lukasa, mladog seljaka. U oratorijumu horu pripada važno mesto, a među onima koji se izdvajaju je i fugirani hor kojim se završava zima. Emitovaćemo snima koji su ostvarili Gewandhaus kamerni hor i Leipciški kamerni orkestar, a dirigent je Morten Schult-Jensen. originalni hor oratorijuma Godišnja doba Jozefa Haydna slušali ste u emisiji Vreme muzike u kojoj vam predstavljamo izbor dela inspirisanih zimom. Na samom kraju još jedno delo koje svoj nastanak duguje poznatoj Vivaldijevoj obradi ove teme, vrlo slično kao što je Gidon Kremer poručio od Piazzolle Godišnja doba u verziji za violinu i gudače, tako je i američki minimalista Philip Glass 2009. godine pisao svoje viđenje ove teme za violinistu Roberta McDuffia, koji je želeo svojevrsnu dopunu za koncerte na kojima svira Vivaldijeva dela. Kada je kompozicija bila gotova, ispostavilo se da se kompozitor i izvođač ne slažu oko toga koji je stav zima, koji je leto, pa je Glas došao na ideju da delo u tom smislu ostane otvoreno, to jest slušalcima pruži priliku da sami stvore svoju interpretaciju, tako da kada se izvodi u cjelini nema instrukcija koji je stav koje godišnje doba, dakle možete sami da birate. Od italijanskog majstora je Glas pozajmio i određene pokrete, između ostalog furiozne pasaže iz leta i zime, i transformisao ih u nepogrešive i prepoznatljive glasove figure i melodijsko-ritmičke pokrete. Umesto uobičajenih kadenci, napisao je nekoliko odvojenih solo komada koji prethode stavovima. Meni je, kao i Filipu Glasu, ako sam dobro obaveštena, zima najočiglednije u poslednjem stavu, kojim ćemo i završiti današnju emisiju. Robert McDuffie svira uz Londonsku filharmoniju, a dirigent je Marin Alsop. Poštovani slušalci, bio je ovo četvrti stav godišnjih doba Filipa Glasa, najverovatnije zima. Slušali smo snimak Roberta McDuffija uz Londonsku filharmoniju, dirigentkinja je bila Marin Alsop. To je bio posljednji prilog, da tako kažemo, današnjoj temi u emisiji Vreme muzike, kako su pojedini kompozitori naslikali najhladnije godišnje doba. Sa vama su od 14 časova bili Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić i mi vam želimo još jedno, nadamo se, prijatno zimsko popodne.